pacientul de cele mai multe ori conștientizează această despărțire de familie, de prieteni, poate până la urmă și de posesiunile lui materiale, de casa în care a trăit.
Mai ales dacă e foarte tânăr.
Cu atât mai mult, îi face ca cei mai mulți dintre ei să se resemneze în fața morții, eventual dacă ajung la resemnare, pentru că sunt și cei care nu acceptă până în ultima clipă faptul că vor muri și încearcă să lupte și să-și adune ultima energie, într-un fel, pentru a învinge această boală. Dar am întâlnit totuși și pacienți care, așa cum spunea și Părintele Crăciun, probabil prin faptul că s-au focusat, s-au centralizat cumva asupra componentei spirituale și duhovnice, sufletești, puteau să ajungă în cele din urmă la acceptare. Dar sunt foarte rari. Sunt foarte rare aceste situații și totuși le-am întâlnit. Și chiar recent a fost o persoană care ne-a dat și nouă o lecție de viață și de moarte, despre moarte în același timp, întrucât chiar dacă își îngrijise soțul diagnosticat cu cancer, care a murit în urmă cu 4 ani, și acum dânsa era în fază terminală de cancer, era conștientă de diagnostic, i s-a comunicat inclusiv prognosticul, deci știa că mai are foarte puțin timp de trăit, însă cu această pregătire spirituală și sufletească, având nădejdea vieții de dincolo de moarte, a putut să fie în ultimile zile de viață, chiar am vizitat-o în acea ultimă parte a vieții cu zâmbetul pe buze, efectiv anticipa plecarea și credea în acea reîntregire a familiei ei dincolo de moarte, se va întâlni cu soțul și mai ales va fi undeva în prezența lui Dumnezeu, în care a crezut aici pe pământ. Și era mereu cu zâmbetul pe buze și chiar ne întreba oare ce ar trebui, cum ar trebui să mă pregătesc duhovnicește, ce texte din Sfintele Scripturi să mai îmi recit în minte, să învăț, ca să-i le spun lui Iisus Hristos atunci când îl voi întâlni în ceruri. Ne-a mișcat foarte mult și a pregătit în detaliu înmormântarea și a fost extrem de pregătită pentru a pleca.
Din toate experiențele voastre din toți acești ani, cum ați putea descrie din exterior, într-adevăr, pentru că ați fost niște observatori exteriori ai acestor situații, dar cum ați descrie aceste treceri în pragul vieții veșnice, adică practic moartea?
Sunt anumite semne, să spun așa, care prezic momentul morții, nu neapărat cu exactitate, însă totuși personalul medical care lucrează în domeniul îngrijirilor paliative a putut să identifice ca fiind aproape decesului următoarele semne. În primul rând, pierderea apetitului. Este un semn care vizează lipsa poftei de mâncare când pacientul refuză mâncarea și lichidele. Deja se observă un declin pe care îl simte organismul. Acceptă doar cantități foarte mici de alimente moi. În general, carnea este foarte greu de digerat și ea poate să fie refuzată prima. Și, de asemenea, ar putea ca persoanele aflate în această fază să nu mai poată, să nu mai aibă puterea, energia necesară ca să înghită. Și, ca răspuns la această situație, cred că este foarte important ca membrii familiei care îngrijesc acest bolnav să îi respecte cerințele alimentare și să le urmăm indicațiile, să le oferim puțină apă, poate numai sub forma unor picături aplicate pe buze. Un alt semn este oboseala excesivă și somnul prelungit. De obicei, persoanele aflate în ultimele clipe de viață vor începe să doarmă din ce în ce mai mult. Este un semn că metabolismul organismului încetinește, iar consumul redus de alimente și de apă contribuie la deshidratare. Și în acest caz, cea mai bună reacție este să le permitem somnul, să creăm o atmosferă liniștită în încăpere și, în plus, va trebui să conștientizăm faptul că tot ceea ce noi vorbim poate să fie auzit, pentru că pacientului îi persistă auzul uneori chiar și atunci când el este într-o stare de inconștiență sau chiar în comă. De aceea este foarte important ce cuvinte îi adresăm. Există de asemenea un semn al slăbiciunii fizice accentuate, datorită faptului că există un declin în aportul alimentar, energia pacientului se diminuează și contribuie la slăbirea întregului organism, persoana putând să aibă dificultăți chiar și în a-și ridica capul de pe pernă sau în a-și schimba poziția. Și în aceste condiții, atenția noastră trebuie îndreptată către asigurarea și menținerea unei stări de confort, a unei poziții care să îl ajute pe pacient. De asemenea, un alt semn este confuzia mentală și dezorientarea, întrucât organele, inclusiv creierul, încep să cedeze. Este foarte frecvent întâlnit ca pacientul să aibă probleme de dezorientare temporospațială, să fie agitat, să fie confuz și există situații în care cei aflați în această stare discută cu anumite persoane imaginare, cu persoane care au plecat înaintea lor în lumea de dincolo. În această etapă este de asemenea important să ne păstrăm calmul și să vorbim încet, să identificăm de fiecare dată când ne adresăm. Persoana care se adresează este bine să își comunice numele pentru ca pacientul să știe cu cine vorbește. Un alt semn este o respirație greoaie. În lumea medicală îi spunem respirația de tip chain stroke. Devine un model distinctiv de respirație care este descris printr-o inspirație profundă care este urmată de obicei de o pauză de câteva secunde până la un minut și după aceea poate să urmeze un suflu adânc și de multe ori aparținătorii sunt speriați, sunt îngrijorați, însă este de menționat că oprirea respirației pentru câteva secunde de obicei nu este conștientizată de cel care este aflat pe moarte, însă totuși putem ca în ajutorul bolnavului să intervenim prin asigurarea unei poziții confortabile, să-i ridicăm puțin capul sau să îl așezăm într-o parte, să-i umezim buzele cu o cârpă umedă sau să îi le hidratăm printr-un balsam. Pierderea interesului social este un alt semn. Pe măsură ce organismul începe să cedeze, persoana aflată pe moarte își pierde treptat interesul chiar pentru persoane foarte dragi și apropiate. Există chiar un termen pe care îl folosim în literatura de specialitate, că bolnavul intră în această lume a lui și se întoarce cu fața la perete. El se retrage în interior, pare să nu mai răspundă la întrebări sau chiar dacă comunică, nu reușim să înțelegem ceea ce vrea să spună. Această stare este precedată uneori de un comportament foarte alert pentru câteva ore sau chiar pentru o întreagă zi și după aceea, dintr-o dată, urmează declinul și decesul. În aceste momente când pacientul este alert, dar așa cum spuneam, chiar și atunci când el este în stare de inconștiență sau chiar în comă, pentru că auzul este simțul care dispare ultimul, este foarte important ce comunicăm cu pacientul, cu persoana dragă și cred că este momentul pentru a-i comunica, mai ales dacă este în faza alertă, acele cuvinte, aș spune, magice: iartă-mă, te iert, te iubesc, mulțumesc, și de a ne lua rămas bun de la cel drag nouă. Sigur, mai sunt și alte modificări observate de personalul medical referitoare la reducerea tensiunii arteriale, care este o parte a procesului natural al morții și asta înseamnă că activitatea rinichilor se reduce, sunt modificări ale urinei în ceea ce privește culoarea, ea devine maronie sau roșiatică, cât și în ceea ce privește cantitatea acesteia este redusă datorită faptului că pacientul nu mai poate să consume lichide și aici personalul medical poate să indice uneori sondajul vezical. Și un ultim semn pe care îl amintesc este răcirea extremităților. Când în minutele sau orele care preced decesul, circulația sanguină se retrage din zona periferică pentru a iriga organele interne și atunci mâinile și picioarele devin foarte reci, iar unghiile își pot schimba culoarea înspre violaceu. Ca și ajutor, putem să ajutăm încălzirea extremităților cu scopul de a-i asigura un anumit confort termic celui care își petrece ultimele clipe de viață. Acestea ar fi câteva semne care arată instalarea procesului morții în următoarele ore sau
Care
da, două zile.
Moartea.
Am spune, faza terminală, în general, durează 48 de ore.
Deci în
atunci încep să apară, deci în ultimele două zile de viață apar aceste semne și de menționat că nu este necesar ca ele să apară toate, pot să apară doar unele dintre ele.
Deci în momentul în care ele apar, totul devine, tot
iminent.
Timpul este iminent, dar atunci cu atât mai mult iminent. Practic se sting, înțeleg.
Da, și este momentul în care ne pregătim pentru deces. În activitatea noastră chiar avem acest rol de a pregăti familia, de a-i informa despre aceste semne, de a-i educa cum să fie alături de pacient și, așa cum deja s-a spus, este important ca în astfel de momente acea atingere de mână și poate nu neapărat a spune ceva sau poate a spune o rugăciune, dacă avem acces la prezența unei persoane din partea bisericii care să pregătească acest moment prin rugăciune sau ritualurile privitoare la muribund, este un moment foarte binevenit și sigur de încurajare de asemenea a familiei care trece prin această durere. E important, într-adevăr, ca în acest proces să fie cuprinși toți membrii familiei și, în mod special, aș dori să atrag atenția pentru situațiile în care sunt copii care asistă la plecarea cuiva drag, a unui părinte, bunic, frate, soră. Este foarte important ca să îi includem și pe ei și să îi pregătim.
Nu este traumatizant să aibă această imagine?
Depinde, pentru că, într-adevăr, există, în funcție de simptomatologia bolii de care suferă pacientul și morți, într-adevăr, care ne sperie, deținut cont și de faptul că în unele cazuri și din păcate ne întâlnim tot mai des și la persoane de vârste tot mai tinere cu cancere desfigurante, în sensul că întâlnim foarte multe tumori exulcerate, suprainfectate, care desfigurează pacientul și atunci asigur că este într-un fel, poate să fie și traumatizat pentru membrii familiei sau dacă intervin anumite hemoragii digestive și în comă pacientul are tot timpul hemoragie, este foarte dificil să asiști.
Și voi ca personal medical sau asistent care asistă aceste persoane moribunde, de unde vă găsiți tăria și forța interioară necesară de a putea să oferiți, să fiți acolo în suferința omului, pentru că de obicei omul fuge de moarte și de suferință, le pune cumva în afara sa și preferă să nu ia parte la experiențele tânguitoare ale semenilor.
Nu este foarte ușor, într-adevăr, pentru că este un mediu în care ești confruntat în fiecare zi cu suferința umană, cu durerea, cu moartea, cu tragediile familiilor care parcurg astfel de experiențe și trebuie să spun că pentru mine a fost foarte dificil la început să asist la moartea pacienților mei când lucram în spital, însă faptul că am avut experiențe cu persoane apropiate și realizând nevoile pe care acești bolnavi le au și aici mă refer dincolo de nevoile medicale, pentru că nu este chiar atât de complicat să faci un calmant și să te bucuri de efectul lui, să vezi că ai ameliorat o durere, însă trebuie ținut cont că, de exemplu, dacă avem în față o mamă de 32 de ani care lasă în urmă un copil de 5 ani, durerea ei cea mai mare nu este neapărat cea fizică, care oricum se poate ameliora cu morfină și cu alte produse care sunt acum folosite pentru obținerea analgeziei. Însă durerea ei cea mai mare va fi cea sufletească. Însă, într-adevăr, a trebuit pentru a ne forma și a ne găsi energia ca să facem față acestui tip de muncă, aș spune că, în primul rând, cred că este nevoie pentru personalul care lucrează în domeniul îngrijirilor paliative să aibă vocație pentru o astfel de muncă. Și pentru noi, la Hospice Emanuel, sursa de unde ne extragem puterea este din Dumnezeu și este acea componentă spirituală. Știm că moartea este un proces natural cu care se încheie etapa pământească a vieții noastre, Știm că și noi și cei dragi ne vom confrunta cu un astfel de moment și pentru noi ceea ce este cel mai important este ca să îi ajutăm pe cei care ne sunt încredințați de Dumnezeu să le purtăm de grijă în această etapă finală a vieții, să le asigurăm confortul necesar, să le alinăm suferința, durerile și să le asigurăm o calitate de viață cât mai bună posibil în această ultimă perioadă. Cred că cel mai greu lucru este să stai lângă patul cuiva drag și am stat lângă patul tatălui meu, diagnosticat cu cancer, a fost primul pacient pe care l-am îngrijit la hospice. Și este acel sentiment de neputință, că nu poți să ajuți, să calmezi un anumit simptom care îi provoacă disconfort. Și de asta cred că e foarte important ca să ai în jurul tău profesioniști care pot să îi ajute atât din punct de vedere medical, cât și din punct de vedere psihoemoțional, social și aș spune cu accent foarte mare pe componenta spirituală, cred că este esențială în astfel de momente pregătirea efectiv pentru acea desprindere a sufletului de trup. Și pentru omul care are pace cu Dumnezeu și credință în suflet, lucrurile sunt privite totuși dintr-o altă perspectivă. O să amintesc aici o paralelă pe care o autoare pe care o iubesc, asistentă medicală din Texas, catolică. Ea a asistat foarte mulți muribunzi în îngrijirile pe care le acorda la hospice-ul din Texas în care a fost angajată, dar înainte de asta a lucrat și în maternitate, deci a avut de-a face cu persoane la începutul vieții, dar și la sfârșit și ea face o paralelă între naștere și vegherea unui muribund, considerând că ceea ce urmărești atunci când aduci pe lume o ființă, ajuți la acest proces, este să ai o mamă sănătoasă, să ai pe loc nașterea în siguranță, să fie sigură viața mamei și a copilului și sigur rezultatul să fie un copil sănătos. Atunci când veghem un muribund, ceea ce urmărim este în primul rând un trup în confort, să asigurăm o trecere liniștită în lumea de dincolo și un suflet triumfant.
Credeți că ne naștem singuri, murim singuri? Ne naștem asistați, murim asistați?
Cred că e de dorit să murim asistați. Da, ne naștem asistați și cred că una din lucrurile pe care pacienții cu care de multe ori comunic pe această temă mi le spun, este că își doresc să moară acasă, înconjurați de cei dragi și eventual ținuți de mână, cam așa îmi văd și eu moartea proprie. Dar aici, dacă vorbim iarăși de resurse și de energia de care dispui ca și creștin în fața morții, mi-am format propria mea imagine despre această moarte, conturată din niște texte ale Sfintei Scripturi. Un astfel de text biblic se află în Psalmul 23, versetul 4, unde ni se spune despre păstorul cel bun, chiar dacă ar fi să trec prin valea umbrei morții, nu mă tem niciun rău, căci tu ești cu mine. Deci imaginea mea personală despre moarte este această trecere prin valea umbrei morții, în care nu sunt singură, ci îl am alături de mine pe păstorul cel bun. Pe de altă parte, un alt verset biblic de data aceasta scris de prorocul Isaia, 41:13, tu mă iai de mâna dreaptă și îmi spui nu te teme de nimic. Aceasta este imaginea mea. Păstorul cel bun mă ia de mâna dreaptă, mă trece prin această vale a umbrei morții, nu sunt sigură, nu am motive să mă tem, deși, într-o oarecare măsură, cred că frica de moarte este și ea justificată, în sensul că este o experiență nouă, n-am mai trecut pe aici. Dar exact cum îi spuneam unei paciente care era conștientă în ultimele momente ale vieții și care părea să aibă o anumită stare de anxietate datorită insuficienței respiratorii pe care o avea, știam că este o persoană cu frică de Dumnezeu, care era extrem de activă în viața Bisericii Ortodoxe din care făcea parte, i-am spus următorul lucru. Și pentru că familia era îngrijorată vis-a-vis de semnele acestea de anxietate, știam că e o persoană credincioasă și atunci am zis, și care e problema dacă în fața morții avem frică, iar când trecem prin ea ne trezim în brațele Mântuitorului? Și am văzut cum încet s-a liniștit și a murit în pace peste o jumătate de oră. La urma urmei, e normal să ne fie frică de o experiență nouă,